Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума 17 февраль. Куруп берем деп убада кылып, бирок убакытты создуктуруп, акыр аягы баш тартууга мажбур кылган орус бийлиги жогорку Нарын каскадына бөлгөн 37 миллион долларын Кыргызстандан кайра доолай баштады.
Сунуш бердик, чогу аудит өткөрөлүк. Россия айтты, силерге керек болсо өзүңөр өткөргүлө.
Укук коргоочуларды коргоо боюнча эл аралык уюм президент Алмазбек Атамбаевдин Европа сапарына тушташ Кыргызстанда адилет сот стандарттары бузулуп жатат деген билдирүү таратты.
Retrial of human rights defender Azimjan Askarov.
Азимжан Аскаровдун сотто ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес, тескерисинче шоо болду.
Шарты катаал нарында ыктымал өзгөчө кырдаалдарга даярдык талкууланды.
Алыс кайка коропсам ташып жиберебиз жок эч жерде.
Алдыдагы жарым саатык программабызды ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Пакистанда ондогон кишилердин өлүмүн алып келген жардырууга Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алды. Сехван Шариф шаарындагы Лал Шахбас Каландар деп аталган сунниттер мавзолейинде 16 февральдагы жардыруу бери дегенде 72 адамды набыт кылып 150 көп киши жарадар болду. Бийлик курмандыктар саны өсүшү ыктымал деп кооптонууда. Маалыматтарга караганда ондогон сыйынуучулардын арасында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Бул окуя Пакистанда соңку жылдардагы эң кандуу кылмыштардын бири катары сыпатталууда. Президент Алмазбек Атамбаев Бельгияга жасаган жумушчу сапарынын алкагында бейшембиде король Филипп менен жолугушту. Бетме-бет сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелери сөз болгонун мамлекет башчынын басмасы сөз кызматы билдирди. Атамбаев Брюссельге 15 февралда барган сапар алкагында Европа биримдигинин аткаминерлери менен да кезигишти. Тараптар жалпы көлөмү 23 миллион еврого барабар эки каржылык келишимге кол коюшту. Атамбаевдин жумуш сапары андан ары Германияга уланып 17 февралда, тагыраак айтканда, бүгүн соңуна чыгат. АКШда мигранттарсыз бир күн акциясы өттү. АКШда жашаган мигранттар өлкө экономикасындагы өздөрүнүн ролу канчалык маанилүү экенин көрсөтүү максатында 16 февралда жумушка жана окууга баруудан баш тартышты. Активисттерден мигранттарсыз бир күн деп аталган акция өткөрүү идеясын Вашингтон, Бостон, Хьюстон, Чикаго жана Нью-Йорк шаарларында 10 000 мигранттар колдошту. Уюштуруучулар ушул жол менен АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграция саясатына нааразылыктарын көрсөтүүнү каалашты. Трамптын мыйзамсыз миграция агымын токтотуу үчүн Мексика менен чек арага дубал куруу жана 7 мусулман мамлекеттеринин жарандарын өлкөгө киргизбөө планы ошондой нааразылыктарга себеп болууда. Кыргызстанда 4 айыл өкмөттүн башчылары 3-рет шайланат. Мыйзам эрежелерине дал келбесе да, өлкөдөгү 4 айыл өкмөттүн башчыларын шайлоо 3-рет өткөрүлмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн, Ош облусундагы Бүлөлүү жана Шарк айыл өкмөттөрүнүн, Ысык Көл облусундагы Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоонун 3-айлампасын өткөрүүгө уруксат берилди. Бирок кандай негизде чечим кабыл алынганы азырынча беймаалым. Мыйзам боюнча депутаттар айыл өкмөт башчыны 2 рет шайлай албаса, БШК президентке кайрылып айылдык кеңешти таратууну жана жаңы шайлоо дайындоону сураш керек болчу. Аталган айыл өкмөттөрдүн башчыларына шайланбай жатышына депутаттардын толук келбей кворум жок экени себеп болууда. Кыргызстанда быйылкы ажылык сапарга барууга камынгандарды каттоо жүрүп жатат. Мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашкандай, каалоочулар 6 февралдан 6 мартка чейин облустук шаардык казыяттарга жана алардын райондук бөлүмдөрүнө кайрылыш керек. Ажылыкка бара тургандар РСК банкка 500 сом төлөгөн эсеп дүмүрчөк менен тизмеге киргизилет. Толук маалымат казыят өкүлдөрүнөн алынат. Сауд Арабия өкмөтү ажылык үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат булактары президент Гурбангулу Бердимухамедов камактагы 828 кишиге ырайым кылганын жазышты. Мунапыс 19 февралда белгилене турган мамлекеттик туу күнүнө арналган. Бердимухамедов мунапыс тууралуу жарлыкка 12 февралда кол койгон. Былтыр 12 декабрда бейтараптуулук күнүнө карата түркмөн абактарындагы 560 киши бошотулган эле. Эреже боюнча саясий себептер менен соттолгондорго президент ырайым кылбайт. Түркмөнстандын мурдагы мамлекет башчысы Сапар Мурат Ниязов камалгандар жыл сайын Рамазан айында кечирим берип келгени белгилүү. Каракол шаарында бүгүн аймактагы туризмдин деңгээлин талдаган жана тармак инвесторлорду тартуу маселесин караган бизнес-форум өтөт. Уюштуруучулардын бири Дестинация Каракол коомдук уюмунун аткаруучу директору Рахат Жамалова Азаттык радиосуна билдиргендей, жыйын жергиликтүү ишкерлерди туризмди өнүктүрүүгө салым кошууга кызыктыруу багытын көздөйт.
Эми аз астан азыркы учурда ушу биздин Каракол шаарынын туристтик потенциалын ошо инвесторлорго бир жакшы бир чөйрө экенин алардын бир ачып жаткан ошо азыр иштетип жаткан бизнес көрсөтүп маектешүү максатында чакырып атабыз.
Жамалова кошумчалагандай, буга жергиликтүү бийликтер да кызыктарлыгын көрсөтө баштады. Бизнес форумду коомдук жана эл аралык уюмдар Каракол мэриясы менен бирге өткөрүүдө. Украиналык мушкер Владимир Кличко 17 айлык тыныгуудан соң рингге кайтууда. Ал 29 апрелде Лондондо британиялык Энтони Джошуа менен беттешет. Джошуа Кличкодон 13 жашка кичүү. Экөө тең күчтүү мушкерлердин катарын толукташат. 40 жаштагы Кличко атаандашын жеңип чыгууга жарым жартылай ишенээрин билдирди. Беттеш 90,000 орунду Уэмблей стадионунда өтөт. Бардык билеттер сатылганы кабарланды.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Өтөн соңку жаңылыктарды уктук. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 1-6, Баткенде 4-9, Ош, Жалабатта 5-10 градус жылуу. Нарында 0 градустан -5 чейин, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт. Абанын температурасы +5-7. Ошентип Орусия жогорку нарын каскадын курууга бөлгөн 37 миллион долларын доолай баштады. Кыргыз тарап орусиялык Русгидро компаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөн деп эсептеп, Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап биргелешип эл аралык аудит чакыртуудан баш тартып, келишимге ылайык бөлүнгөн акчаны кайтаруу талабын коюп жатканы белгилүү болду. Саясат талдоочулар муну президенттик шайлоонун астындагы Москванын кыргыз бийлигине карата саясий басымы катары мүнөздөп жатат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку нарын каскадын курууга кетти деп орусиялык Русгидро компаниясы доома тартып жаткан жагдай боюнча кыргыз өкмөтү өзүнүн позициясын ушул күнгө чейин ачык айта албай келди. Бул жагдайды иликтеген депутаттык комиссия пайдаланып турбаган курулуштун чыгымын 37 миллион долларга баалоо туура эмес деп тапкан. Муну ошондон кийин өкмөт Орусияга биргелешип эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев бул боюнча сүйлөшүүлөрдөн азыр жыйынтык чыга электигин төмөндөгүчө билдирди.
Чынында бул абдан актуалдуу маселе болуп жатат. Бир нече ири жолугушуулар Россия тарап менен болду, бирок бүгүнкүгө чейин бул маселе дагы талкууланып жатат. Россия тарап бир тарапта айтып атат, биз 37 миллион доллар силерге ушул акчаны кайтарып берли деп айтып атат. Ал эми кыргыз тарап болсо бул акчаны кайтарып бергендин алдында ушул эл аралык аудит өткөзүү маселеси коюп жатат.
Русгидро компаниясы контейнерден жумушчулардын жатаканасын куруп, андагы 5 чакырымга жакын таш жолду сүздүрүү менен чектелген. Жогорку нарын каскатынын башталбай жатып токтогон ишине кеткен чыгымды кийин Орусия тарап 37 миллион долларга баалаган. Депутаттык комиссия 1073 чарчы метр контейнерден жасалган жатакананын ар бир чарчы метри 1300 доллардан айланганын аныктап чыккан. Ошол эле кезде жергиликтүү куруучу адистер мындай курулуштун чарчы метри 500 доллардан ашпай турганын белгилешкен. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев бир жактуу негизде аудит өткөргөнгө эмне тоскоол болуп жатканына кызыкты.
Аудит маселеси үчүн ушуга чейин Чынбаевдин жеташтары ушу боюнча өкмөттүн чечими барбы? Өкмөттүн алдына маселени коюп иштер өзүлөр, акционерин коопсуздар. Ушул маселени өзүбүздүн чечимибиз менен аудит жүргүзбөйсүңбү?
Улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев бир тараптуу аудиттин жыйынтыгын Орусия тарап тааныбай коюшу мүмкүн экенин белгилеген. Экономика министринин мурдагы орун басары Туратбек Жунушалиев эки тараптуу сүйлөшүүлөр былтыр туңгуюкка кептелгенинен мындайча кеп салды.
Биз Россияга сунуш бердик, чогуу аудит өткөрөлүк. Россия айтты, силерге керек болсо өзүңөр өткөргүлө. А мен айттым, эгер биз өзүбүз өткөрсөк, ошол жыйынтыкты силер кабыл аласыңарбы? Жок деди. Анда эч баланы албайсыңар дедим. Эч кандай акчаңар бирде жок. Доказать эткиле анда бишке деп. Канча акчаны кайка салдыңар деп. Вот так ошо токтогон былтыр жайында.
Анткен менен талдоочулар Орусиянын эл аралык аудит өткөрүүдөн баш тартып, келишимдин шартын аткарууну талап кылып, акчаны доолай башташын саясат менен байланыштырышууда. КСДП партиясынын жаштар канатынын төрагасы Ренат Самуденов муну Москванын саясий басым көрсөтүүсү катары кабыл алды.
Күзгү шайлоого Кремль өзүнүн күчүн, мурчуңдарын көрсөтүү деп эсептейм. Себеп дегенде, эгерде чын эле 37 миллиондук коротсо, эмне себептен алар 37 миллионду эл аралык аудит өткөрүп, тастыктап, эки жактан таарынбагыдай кылып жасаса болмок да. Мындай жасап аткан себеби ошол жакта саясаттар. Бул жерден сабак алыш керек. Ар бир ушундай төрөмөс нерселерден сабак албайсызбы? Ар дайым ушундай кайра
Ошол эле кезде парламенттеги айрым депутаттар макулдашууну жокко чыгаруу учурунда мына ушундай тобокелчиликтердин алдын ала албаган өкмөттүн жана энергетика тармагынын жоопкерчилигин кароону сунушташууда. Белгилей кетүүчү жагдай, Урус гидрокомпаниясы 2013 жылы жогорку нарын каскатын баштап, бирок 2 жыл өтсө да курулуш иштери алдыга жылбагандыктан кыргыз өкмөтү 2015 жылы келишимди бир жактуу негизде бузууга аргасыз болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада президент Алмазбек Атамбаевдин Европа сапары уланууда. Кечээ ал Европа биримдигинин баш кеңсесинде бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ал арада баш кеңсеси Парижде жайгашкан укук коргоочуларды коргоо боюнча эл аралык уюм 15 февралда атайын баяндама жарыялап, Кыргызстанда адилет сот стандарттары бузулду деп сындады. Бул уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Юлия Уанен кечээ президент Алмазбек Атамбаевдин Брюсселдеги жолугушуулары маалында кесиптешим Гүлайым Ашакеевага маек курду.
15 февралда сиздердин уюм жарыялаган баяндамада Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралышы, Кыргызстандагы адилет сот системасын шылдыңдоо болду деп жазыпсыздар. Эмне себептен мындай бүтүмгө келдиңиздер?
The trial of human rights defender Azimjan Askarov was more of a show.
Азимжан Аскаровдун соттоо ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес. Тескерисинче шоо болду. Өткөн жылы улуттар уюмунун эркиндикке чыгарууга үндөгөн сунушунан кийин анын ишин кайра тергөө башталган. Тилекке каршы Азимжан Аскаров темир тор артында жатат. Сотту кайра териштирүүдө улуттар уюмунун бир дагы сунушу эске алынган жок.
Алдыда жогорку сот бар эмеспи? Алардын чечими балким башкача чыгар.
Well, the appeal hasn't been lodged yet.
Апелляциялык арыз азырынча жазыла элек. Адвокаттар арыз менен кайрылат. Биз кыргыз президентинин бүгүн Брюссельде башталган визитин утурлай өз баяндамабызды жарыяладык. Анда 2016 жылы соттук териштирүү кайра башталгандан кийин жана 24 январда Чүй аймактык соту укук коргоочуну өмүр бою абакка кескен чечимди колдогону, адилет сот стандарттары сакталбагандыгын айгинеледим. Буга далилдерди көрсөттүк. Биз жогорку сотто арыз качан караларын күтүп отургубуз келбейт. Ушуга чейин Аскаровдун укуктары кандай бузулганы боюнча жаңы иликтөө жүргөн жок, айрым күбөлөр суралган жок. Аскаровдун адвокаттары менен коргоочулары кысымга, куугунтуктоого кабылган. Кыйноо фактыларынын эч бири иликтенип же укуктук баа берилген жок.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Брюсселде Евро биримдиктин жетекчилери менен жолугууда. Ал жерде Азимжан Аскаровдун маселеси көтөрүлөт деп турасыздарбы?
Well, the EU has made a very good statement.
Евро биримдик 24 январда так даана билдирүү таратты. Анда кыргыз бийликтери улуттар уюмунун бир дагы сунушун ишке ашырбаганы айтылат. Биринчиден, анда Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгаруу айтылат. Албетте, европалык лидерлер ачык жана жеке сүйлөшүүлөрдө бул суроону көтөрөт деп ойлойбуз. Европа биримдиги укук коргоочу Аскаровду абактан чыгарууга кыргыз бийликтерин чакыруу үчүн эң ыңгайлуу маал деп ойлойбуз.
Call for the release of human rights defender Askarov.
Азимжан Аскаров маселеси буга чейинкидей эле жогорку даражадагы жолугушууларда соодалашуунун саясий куралына айланып калгандай сезилбейби?
We think that the EU will very clearly raise the question with Kyrgyzstan.
Бүгүнкү жолугушууларда Евро биримдиктин лидерлери кыргыз президенти менен сүйлөшкөндө, эгер Кыргызстан Евро биримдик менен алакасын бекемдөөнү көздөсө, анда өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерин, алды менен улуттар уюмунун сунуштарын аткаруусу керектиги боюнча маселени кабыргасынан коёт деп турабыз. Ал эми биздин ролубуз болсо, адам укуктарын коргоого мыйзамдар кандай бузулуп жатканына жана жана улуттар уюмунун сунуштары көңүл сыртында калганына көңүл бурдуруп. Бүгүн президент Атамбаевдин Брюссельде жолугушууларында Аскаровду абактан чыгарууга чакырып жана Кыргызстан эл аралык укукту урматтай тургандыгы боюнча убадасын алуунун эң оңтойлуу учуру деп ойлойбуз.
Сиз билгендей эле өткөн жыл соңунда Кыргызстанда референдум өтүп, анда өзгөрүлгөн берене боюнча Кыргызстан эми өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерин аткарууга мурдагыдай эмес солгун мамиле кылса болот. Бул сиздерди тынчсыздандырбайбы?
Well, clearly this is a very alarming.
Албетте, бул Кыргызстандагы бизди чочуткан жагдай. Кыргыз бийликтери өз жаранынын укугун бузганын эл аралык комитет аныктаса, анда кыргыз бийлиги ошол жаранга кенемте төлөп бериши керек. Конституциядагы бир берене алмашса дагы Кыргызстан улуттар уюмунун мүчөсү адам укуктарын коргоо боюнча улуттар уюмунун жоболору менен механизмдерин кабыл алган. Кыргызстандын конституциясында ачык жазылбаса дагы улуттар уюмунун чечимин аткарууга милдеттендирген эл аралык укукту сакташы керек.
Баш кеңсеси Парижде жайгашкан укук коргоочуларды коргоо боюнча эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Юлия Уанын менен биздин кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Маек кечээ жаздырылып алынган. Азыр болсо Бишкекте саат 9:46 мүнөт өттү. Соңку окуялардын айрымдары менен тааныштырабыз. Пакистандын Сехван Шариф шаарына 72 өмүр кыйылган кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террордуктоо алды. 4 айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо 3-чү ирет өткөрүлмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул чечими канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралууда. Ооганстанда АВИР үчүн өлүм деген түшүнүктөн улам кылмыш жасаган 2 адамды кармоого ордер берилди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга иш сапары аяктады. Эми ал Германияга бир күнгө барып сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. АКШда президент Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына каршы мигранттарсыз бир күн деп аталган акция өттү. Каракол шаарында бүгүн аймактагы туризмдин деңгээлин талдаган бизнес форум өткөнү жатат. Украиналык мушкер Владимир Кличко 17 айлык тыныгуудан соң рингге кайтууда. Муфтият быйылкы ажылык сапарына барууну каалагандар 6 мартка чейин каттоодон өтүшү керектигин эскертти. Кененирээк мазмуну ушул жана башка кабарлардан биздин сайтыбызда. Алмазбек Атамбаев Европага жасаган 3-чү визитинин биринчи күнүндө Брюссельде Евробиримдиктин башкы лидерлери менен жолукту. Буга чейин айтылгандай, бейшембидеги сүйлөшүүлөрдө эки тараптуу кызматташтыктан башка Кыргызстанда быйыл өтө турган президенттик шайлоо июнь окуясы боюнча айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси көтөрүлдү. Бүгүн Кыргыз президенти немис канцлери Ангела Меркель менен жолугат. Атамбаевдин Брюссель сапарынын Европа лидерлери үчүн салмагы канчалык? Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Президенттик мөөнөт аяктарына саналуу айлар калган Алмазбек Атамбаев бейшемби күнү адегенде Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини, андан соң Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен жолукту. Атамбаевдин 2013 жана 2015 жылдагы Европа сапарларынан айырмаланып, бул жолу эки тараптуу кызматташтыктан башка Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо маселеси да күн тартибинде болду. Евробиримдиктин башкы дипломаты Федерика Магерини бул шайлоонун акыйкат өтүшүнүн маанисине токтолгонун уюмдун дипломатиялык кызматынын басма сөз өкүлү Майя Качиянчич Азатка билдирди.
Жогорку комиссар өлкөдөгү шайлоо реформасы жаатында жасалган жылыштарды баса белгиледи. Ал ошондой эле бул жылдын соңундагы президенттик шайлоонун эркин, акыйкат жана ачык өтүшүнүн маанисине көңүл бурду. Бул Кыргызстандагы демократиялашуу процесси үчүн абдан керек.
Европа убактысы боюнча бейшемби күнү түшкө чейинки эки жолугушууда президенттик шайлоо маселеси талкууланганын Эркин Европа Азаттыгын алгысынын Брюссельдеги кабарчысы Рикард Джозвиак ырастады. Жолугушууга катышкан тараптар менен сүйлөшүп чыккан кабарчынын айтымында, сүйлөшүүлөрдө 2010 жылы болгон июнь коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айтылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун да маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле Европа лидерлери Атамбаевдин болочоктогу мураскерине да кызыккан.
mentioned the issue in the case of Askarov.
Magerini da Tusk da Askarov'ta maselesine hayrılıştı. Askarov jönünde uzak talkuu boldu. Alar Atambayev'ti bul masele boyunca bir nerse kıluuga türtüp jatıştı. Atambayev sezimtal bolup, masele çechilgenin, Askarov boşotulbay turganın aytkan eken. Şaylo maselesinde alar muraskeriniz, sizin ordunuzdu basçu adam barbı dep suraştı. Atambayev men ordumdu kim basarın, kiyinki prezident kim bolorun bilbeymin. Бирок ал президент мендей принципиалдуу жана күчтүү болбой калышы мүмкүн деп айтыптыр.
This next person might not be as strong enough principle as me.
Рикард Жозвия кошумчалагандай, президент Атамбаев Кыргызстанда демократиянын өнүгүшү үчүн батыштын көбүрөөк жардамы керек деген. Кытай, Орусиядан акча тез, бирок батыштан өтө жай келерин айткан. Ошондой эле Кыргызстандагы демократия өтө чоң кысым алдында экенин, өлкөгө Европанын инвестициялары керектигин бир нече ирет кайтылаган. Брюссельде Кыргыз тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев менен Евробиримдиктен эл аралык кызматташтык жана өнүгүү боюнча комиссары Невен Мимика жалпы көлөмү 23 миллион еврого барабар эки каржы келишимине кол коюшту. Мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо программасы боюнча Евробиримдик Кыргызстанга 13 миллион евро, аймактарды өнүктүрүүгө 10 миллион евро бөлмөй болду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев алгачкы эки жолугушуудан кийин Евробиримдикте өкмөттүн ролун аткарган Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Бельгиянын королу менен да жолукту. Кыргыз тарабы үчүн Брюссельдеги мындай жогорку деңгээлдеги жолугушуулар маанилүү экенин жергиликтүү расмилер белгилеп келишет. Бирок кыргыз президентинин бул сапарынын Евробиримдиктин лидерлери үчүн канчалык салмагы бар? Кыргызстанга карата уюмдагы маанайды Эркин Европа азаттыгын алгысынан Брюссельдеги кабарчысы Рикард Жозвиактан сурадык.
Евробиримдикте баары эле Атамбаев менен жолугушууга макул болуп жатат. Ал расмийлер бул жолугушуулар маанилүү деп эсептешет. Бирок Кыргызстан же Борбор Азия өлкөлөрү Брюссельдин күн тартибинин башкы сабында турат деп айта албаймын. Евробиримдик өзү чоң кризисте. Британия уюмдан чыкканы турат. Баары Брекситке көңүл бурушууда. Эл АКШ президенти Трамп, качкындар жана Грекиянын экономикасы боюнча кабатырланууда. Европа лидерлери башка толтура маселелер менен алек болууда. Кыргыз президенти менен жолугушуу негизги күн тартиби эмес. Бул реалдуулук.
Эки күндүк бул жолку сапарда Евробиримдик менен кызматташуу боюнча жаңы келишимге кол коюулары да кабарланган. Брюсселден кийин президент Атамбаев жума күнү Германиянын Мюнхен шаарындагы коопсуздук конференциясына катышып, немис канцлери Ангела Меркель менен да жолугат. Президенттик аппарат билдиргендей, бул эки лидердин 6-жолку жолугушуусу болуп калмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Гидрометеорология агенттигинин божомолунда февраль айынын аягында жана март айынын башында Нарын облусуна кар калың жаашы ыктымал болууда. Мунун айынан сел каптоолор, суу ташкындары болушу толук мүмкүн дешет адистер. Жаратылыш кырсыктардын алдын алуу максатында кечээ облуста тиешелүү кызматтардын техникасы кароодон өттү. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нурискелди Сыдыков Нары шаарындагы тоонун так эле түйүндө жашайт. Эшигинин алдында болсо 1 метр куб суу бата турган канал бар. Кышында бул каналга суу келбей калгандыктан анын жээгинде жашагандар короосунан чыккан карды ташып толтуруп коюшкан. Таштандысын кошо төккөн Рыскелди Сыдыков башка арга жоктугун айтты.
Мына үшүктерге төрөлгөндө ушактарды кандай жайласа ушак эле түбөт. Бала кезден беле алыс каякка барыпсың, ташып жерибиз жок, эч жери жок. Мына канал эле асты, бул астыңкы көчө аякка да төгөр жер жок, буякап келип атышат аларда.
Нары шаарынын түштүк тарабын бойлой аккан каналдагы 4 көпүрө таштанды. Муз жана элдин короосунан чыккан карга толуп бүтөлүп калган. Эми күн жылып кардын ээриши тездесе, анын жээгиндеги үйлөрдү сел каптоо коркунучу жаралат. Нарын райондук суу чарба башкармачылыгынын жетекчиси Адыл Эсенбеков жаз келгени бул каналды тазалоо башкы көйгөй жаратаарын айтты.
Биз жылдап жерди чакып экскаваторлор менен муз алабыз. Анан туз салып эритебиз. Анан ошону эми канча айтабызмы, күт бүлдөрүн төгөт каналдын ичи мусур, ок койдум могу, анда сыртка иттин өлүгү, кошунун өлүгү бүт төгүшөт. Эгерде муну биз ээрите албай калып башка жактан суу келе турган болсо бул биякты үстүдө каптап.
Бул каналдан тышкары облустун аймагында сел каптоо жана суу ташкындоо коркунучу жаралган 68 аймак бар. Бул жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана даярдануу максатында жол тейлөө ишканаларынын, өзгөчө кырдаалдар башкармачылыгынын жана башка облустагы чарба объектилеринин техникалары бир жерге чогултулуп, алардын техникалык абалы кароодон өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармачылыгынын жетекчисинин орун басары Дөөлөт Ибраев даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Техника эми территория көп, баарына жетибет дегенден алыспыз. Бирок белгилей кетишибиз керек. Айыл аймактарында дагы азыр техникаларды алып мурун караганда мына бүгүн жекеле Нарын шаары, Нарын району, башка Кочкор, Атбашы, Жумгал, Актала районунда да ушундай кароолор бүгүн өткөрүлүп атат.
Техникалар даяр дегени менен күйүүчү майдын жетишсиздиги башкы көйгөй катары калууда. Бул тууралуу өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов мындай деди.
Мекемелерде, тиешелүү мекемелерде күйүүчү майлар жок болсо биз ошо тиешелүү министрликтерге кайрылабыз. МЧСке кайрылабыз, же болбосо тиешелүү министрликтерге кайрылабыз да. Ошолордун баарын тең биз алдын ала даярданышыбыз керек да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Нарын облусунун аймагында кардын калыңдыгы 80-90 сантиметрге чейин жетти. Ал эми тоолордо жана кыштоолордо 1 метрден ашты. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Назарбаев Казакстанды парламенттик өлкөгө айландырууда Берди Мухамедов түркмөн газын сатып алуучуларды издеп атат. Мирзиёев Кремльге бир катар талаптарды коюуда. Жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн Борбор Азия темаларына кайрылабыз. Эми сөз Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Регнум Кыргызстанда миңден ашуун мамлекеттик ишкананын 25 гана киреше алып келет деп жазат. Кыргызстандын мамлекеттик ишканаларды башкаруу фондунун балансындагы 1130 мекеменин 166 гана иштеп жатканы айтылат. Фонддун жетекчи орун басары Бекболот Алиев былтыркы жылы өкмөт мамлекеттик ишканалардан күтүлгөн 5 миллиард сомдон ашык кирешенин ордуна 4 миллиардга жетпеген каражат алганын белгилеген. Басылма 2015 жылы өлкөнүн казынасындагы таңкыстык 1,5 миллиард сомду түзгөн болсо, 2016 жылы 21 миллиард сомдон ашканы, ал эми быйыл 23 миллиард сомдон ашарын белгилеп өткөн.
Орусия прессасы.
Коммерсант гезити Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов дагы 7 жылга президенттикке шайланганын тууралуу баяндайт. Басылма учурда түркмөн газын Орусия менен Иранга экспорттоо токтоп, газ бир гана Кытайга жөнөтүлүп жатканын, ал эми өлкө оор экономикалык абалга кептелгенин баса белгилейт. Борбор Азия боюнча саясат таануучу Аркадий Дубнов Ашхабадтын Европа биримдигине жакындоо аракетинен дагы эч кандай майнап чыкпай жатканы, Европа комиссиясы Түркмөнстанды адам укуктарын бузуу боюнча көптөн бери айыптап келерин кошумчалаган. Ал эми өлкөдө өткөн президенттик шайлоону Дубнов фарс деп сүрөттөгөн.
Орусия прессасы.
Независимая газета Москва менен Ташкенттин ортосунда саясий экономикалык алака тууралуу баяндайт. Макалада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Москвага расмий сапары менен апрелде келери күтүлүп жатканы айтылат. Учурда Ташкентте өтүп жаткан мамлекеттер аралык жыйында экономикалык кызматташтык боюнча башка маселелер талкууланып жатканы айтылат. Өзбекстан Орусияга жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды, текстиль, курулуш жана башка продукцияларын экспорттоого бел байлаганы белгиленет. Ошондой эле өзбекстандык эмгекчи мигранттарды Орусияга уюштурулган жол менен жөнөтүп, иш менен камсыз кылуу боюнча келишим даярдалып жатканы баяндалат. Былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүмү 4 миллиард доллардан ашканы, Өзбекстанда 1000ге жакын ишкана Орусиянын капиталы менен иштери кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстан парламентаризмге бет алууда деп жазат. Учурдагы баш мыйзамы боюнча Казакстан президенттик өлкө экени, бирок президент Нурсултан Назарбаевдин баштаган конституциялык реформа өлкөнү парламенттик башкарууга алып барат деген ой айтылат макалада. Назарбаев бийликти акырындык менен өлкөдөгү эң таасирдүү Нур Отан партиясына өткөрүп берүүгө даярданууда деп белгиленет. Былтыр мартта өткөн парламенттик шайлоодо Нур Отан партиясы шайлоочулардын 80% добушун алган. Ал президенттик партия болуп саналат. Учурда Назарбаевдин мураскери катары кызы Дарига Назарбаева менен бирге Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигиндеги Карим Масимов жана Самат Абиштин аттары аталып жатканы дагы кошумчаланат. Бирок бир гана парламенттик башкаруу өлкөдө саясий стабилдүүлүктү сактап кала алат делип, Казакстан ага 2025 жылга чейин өтөт деп жыйынтыкталган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жыныбек кызы сирип салды.
Орусия прессасы. Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктын Азаттык Плюс жаштар программасынын кезектеги чыгарылышы бүгүн ЛТРдин эфирине чыгат. Анда бул жолу кыргыз шоу бизнесиндеги азыркы кездеги көрүнүштөр тууралуу сөз болот. Ушуну менен кадырман угармандар, биздин эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Анда Кыргызстанда токтоп турган ишканалардын азыркы абалы, келечеги кандай болот деген суроо талкууланган. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 17 февраль, күнгө жума, микрофондо Рахат Кенешова. Кыргыз өкмөтү каттоодо турган 1130 мамлекеттик ишкананын 900 токтоп турганын билдирди. Мына ушул темадагы талкуу алдыда назарыңыздарга сунушталат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Москвада кыргызстандык мигрант октон жабыркаганы кабарланды. Шаардык Москва маалымат порталы күч органдарына таянып, кечээ кечинде билдиргендей, ал такси айдап иштейт. Ага ок чыгарган 30 жаштагы шектүү кармалган, жабырланган кыргызстандык 29 жашта мойнуна тийген октон улам ооруканага жеткирилген, окуянын чоо жайы такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал Абаддын Чаткал районунда калың кардан жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөттү. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн аймактагы Канышкыя жана Чаткал айылдарына азык түлүк жана жууркандар жеткирилет. Өткөн дем алыштан бери Чаткалда кардын калыңдыгы 2 метрге жетип, жолдор жабылган, тазалоо иштери жүрүп, бейшембиде кайра жолдор ачылган, адам өмүрүнө зыян келген эмес. Пакистан бийлиги Сехван Шариф шаарындагы жардыруу курмандыктары көбөйөт деп кооптонууда. 72 адамдын өмүрүн кыйып, 150 ашуун кишини жарадар кылган жардырууга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Окуя 16 февралда Лал Шахбас Каландар деп аталган суннеттер мавзолейинде болду. Маалыматтарга караганда ондогон сыйынуучулардын арасында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Бул окуя Пакистанда соңку жылдардагы эң кандуу кылмыштардын бири катары сыпатталууда. Ооганстанда Альбир үчүн өлүм жоосуна таянып оор кылмыш жасаган 2 кишини кармоого уруксат берилди. Маалыматтарга караганда алар өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө полиция участкасына кирип 2 жашты тындым кылышкан. Кылмыш жасагандардын бири өлтүрүлгөн кыздын атасы, экинчиси бир тууган агасы болгон. Жакындарынын колунан алып болгон 18 жаштагы Фатиханы зордоп турмушка узатышкан. 11 февралда ал 19 жаштагы Хедайтул атуу жигит экөө камакка алынган. Алар ала жипти аттады деп шектелишкен. Күбөлөрдүн билдиришинче кыздын туугандары куралчан келип 2 жашты набыт кылышкан. Бул кылмыш Ооганстандагы Абир үчүн өлүм жоосуну алдында жасалган кезектеги кандуу окуя болуп калды. Мындай жоосун күйөөсүнүн көзүнө чөп салды деп шектелген аялдарга каршы колдонулат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Германияга барат. Кече Бельгияга жасаган жумуш сапарын алкагында король Филипп менен жолугушту. Бетме-бет сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелери сөз болгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Атамбаев ага чейин Европа биримдигинин аткаминерлери менен кезигишкен. Тараптар жалпы көлөмү 23 миллион еврого барабар 2 каржы келишимге кол коюшту. Атамбаевдин жумуш сапары бүгүн Германияда соңуна чыгат. Кыргызстанда быйылкы ажылык сапарга барууга камынгандарды каттоо жүрүп жатат. Мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашкандай, калуучулар 6 мартка чейин облустук, шаардык казыяттарга жана алардын райондук бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Ажылыкка бара тургандар РСК банкка 500 сом төлөгөн эсеп дүмүрчөк менен тизмеге киргизилет. Толук маалымат казыят өкүлдөрүнөн алынат. Сауд Арабия өкмөтү ажылык үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берген, бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Ажылык амалдары Курман айт майрамында жасалат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруузду улантабыз. Кыргызстанда жүздөп саналган мамлекеттик ишканалар учурда иштебей турат. Алар боюнча өкмөттүн программасы кандай, келечеги кандай, мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттыктын кечки эфиринде Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Азыр назарыңыздарга ушул берүүнү кайталап уктурабыз. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлк фонду Кыргызстанда каттоодо турган 1130 мамлекеттик ишкананын 900 токтоп өлүк абалда жатат деп билдирди. Коомчулукта мамлекет аларды мындан ары иштете алабы же жеке колго сатыш керекпи деген суроолор чоң суроолорду жаратууда. Кыргыз өкмөтүндө жарым жан ишканалардын тагдыры жөнүндө программасы барбы, болсо ал кандай чечилиш керек жана башка ушул сыяктуу суроолорго биз бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Биздин талкуубуз Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондусунун төрага орун басары Бекболот Алиев жана экономика өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайымов катышмакчы. Урматтуу радио көрөрмандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып биздин талкуубузга кошулсаңыздар болот. Урматтуу меймандар, Бекболот мырза, Жарасул мырза, мына биринчи суроо экөөңүздөргө тең бергим келип атат, пикириңиздерди уккум келип атат. Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде деп эсептелген, мамлекеттик деп статусу бар 1000ден ашык ишкананын 900 мына токтоп турганы айтылды. Мамлекеттин колундагы бир 80% ишкананын иштебей турушунун себебин сиздер кайдан көрөсүздөр? Деги эле ишкана бул эмне, жетекчилердин начардыгынанбы же биздин өкмөттүн чабалдыгынанбы же бир башка себептери барбы? Бекболот мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, радио угуучулар. Бул суроого мен биринчи тактоо иретинде айтып койгум келет. 1130 мамлекеттик ишкана деген бул юстиция министрлиги менен стат комитетинин базасында турган каттоодон өткөн ишканалар. Анын ичинден 900 азыркы күндө иштебей турат деп айтып атабыз. Бирок бул жерге тактоо иретинде айтып коеюн, 900 бул 1990 жылы союз таркагандан баштап 97 жылга чейин баягы укуктук жана эмнелик актылар өз ордуна келе элек убагында түзүлгөн ишканалар экен анын баардыгы. Бул жерде рай администрациялар, ведомстволор, агентстволор жада калса, ошол мамлекеттик ишканалар өздөрү гана деле түзө берген ишканалардын саны ушундай болуп калган. Негизинен булардын баардыгы баягы ишкана десе биз баягы өндүрүштү элестетпей, бул азырынча баягы кагазда каттоодон чыкпай калган гана ишканалардын саны болуп атат.
Бекболот мырза, эмне үчүн эмнеге ушул убакка чейин ошол ишканаларды ретке салып иштей турганын, иштебей турганын айтса болот беле? Эмне үчүн бул маселе чечилген эмес?
Ушул маселени быйыл мына өкмөт өзүнүн атайын токтому менен чыгарып, ошол ишканалардын санын баардыгын билип, оптималдаштырып, ал иштей турган, иштебей турган бөлүп чыккыла деген иш аракеттин жыйынтыгында биз бул нерселерди жыйынтыктап чыктык. Азыркы күндө иштеп өндүрүшү бар бүт 166 ишкана чыкты. Калган 900 бул кагаздагы гана ишканалар, ал боюнча дагы башка бир чечимдерге барабыз.
Жарасул мырза, сиздин пикир?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, мен бул проблема боюнча мындай деп айтат элем да. Биринчиден ушул туруп турган ишканалар эмес, болгон эле ушул ишканалардын башкаруу системасын такыр өзгөрүш керек. Себеби ишканалардын ишинин натыйжасы боюнча, жыйынтыгы боюнча экономика министри жооп берет. Ал эми ишканалардын жетекчилерин, ошол мамлекеттик ишканалардын жетекчилерин шайлоого мамлекеттик мүлк фондусу жетектейт. Ошон үчүн менимче ушул ишканалардын ээси жоктон, же болбосо сурай турган кожо жок болуп калган моментте ушундай кырдаалдар түзүлдү деп ойлойм да. Себеби мамлекеттик мүлк фонду жылына бир эле ошол мисалы үчүн акционердик чогулуш болсо, акционердик чогулушуна катышат, жыйынтыгын угушат, жетекчисин алат же жетекчисин калтырат. Ошол ал эми экономика министри ал ошол ишканалардын ишинин жыйынтыгына жооп беришет. Ошон үчүн баягы башкаруу системасын такыр өзгөрүш керек. Менимче 25 жылдан ашып кетти мамлекеттик мүлк фондусу өзүнчө болбош керек деп ойлойм. Мамлекеттик мүлк фондусу экономика министрлигинин бир департаментине айланса, анан ошол жерден бир министрлик жооп берсе, ошондой ишканалардын эме натыйжасы боло беле деп ойлойм. Биринчиден туура айтып атат. Мынабу кээ бир ишканаларды, мисалы үчүн машина куруу ишканаларынын токтоп тургандарын чогултуп, конструктордук технологиялык документтерди чогултуп, бир ишкана иштеткенге туура келет. Себеби анчалык заказ жок. Жеңил өнөр жайында да ушундай болгон күндөр болгон. Кайра иштетүү жайында деле тоген химия өнөр жайларында да ошондой кырдаал түзүлүп калды да. Менимче бул ушул башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө бир заводко эки кожоюн үч кожоюн болуп отурса эч качан жыйынтык чыкпайт.
Рахмат. Анда биздин радио каналыбыз бар экен. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Бул мамлекеттик мүлк фондусу жөнүндө айтайын дедим эле. Булар жанагы коррупция жөнүндө маалымат болгондо эң коррупциялашкан деген бир мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин орунда ушул биринчи экинчи орундарда турган мүлк фондусу экен да. Анан эми азыр ушул 25 жылдан бери эчтеке дайыны жок дейт, дайыны бар. Андан бери канча бийлик алмашты, бүт эле жең ичинен сатылып бүткөн объектилер да, мына 199 бар, калганы жок деп атат. Ал баягы эле бармак басты, көз кызды.
Жок, бул мамлекеттин каттоосунда турган мамлекеттик ишкана.
Азыр мамлекеттик мүлк фондусунанбы бирөө сүйлөп атат, 199 калып калганын билбейбиз деп атпайбы? Болгондо силер мына алып чыгып атасыңар түз эфирге, эмнеге даярданып келбейт?
Жок, азыр сөз жаңы эле баштадык, урматтуу угарман. Азыр да биз мына бул киши Бекболот мырзанын жообун алып, мына Бекболот мырза, айтыңызчы, жанагы сиз айттыңыз 1130 мамлекеттик ишкананын 166 иштеп атат деди да. Сиздердин маалыматыңыздарда жүрөт, ошолордун 55 кайрадан түзүлдү, 55 дагы оптимизация болуп жатат деп атат да. Бул эмне деген кайра түзүү, бул эмне деген оптимизация? Бир эки мисал айтасызбы мындай?
Уруксат берсеңиз, биринчи мен угуучуга жооп берип коеюн. Мен сиздин оюңуз менен макул болбойт элем. Ал баягы коррупция боюнча рейтингте мамлекеттик мүлк фонду эч качан биринчи орундарда турган эмес. Андан тышкары ушул сиздин сурооңузга 166 ишкананын ичинен биз дагы азыр анализ кылып жүргүзүп атабыз, иликтеп атабыз. Ал жерде өзүнүн статусу боюнча, өзүнүн характери боюнча мамлекеттик ишкана дегенге туура келбей турган ишканалар бар экен. Мисалга айтсам, баягы жолдорду ремонттоо мекемелери, райондогу суу чарбанын башкаруу мекемелери деген, булар өзүн характери боюнча булар мекемеге кирет. Ошондуктан биз былтыры атайын ийликтеп чыгып, өкмөттүн токтому менен 57 баягы жол оңдой турган мекемелерди, дептерди баардыгын бюджеттик мекеме кылып өткөзгөнбүз. Башка бир азыр айтып кеткендей, көп ишканалар эгер бирдей функция аткарса, бирдей өндүрүш кыла турган болсо, ошолорду бириктирип бир ишкана кылып 41 мамлекеттик ишкананы ошентип бирге бириктиргенбиз. Андан тышкары карызы жок, анан токтоп туруп эч кандай иштебей турган 112 ишкананы каттоодон чыгарбыз.
Бекболот мырза, айтсаңыз, жанагы токтоп турган 900 ишкананын ичинен кайсы бир бөлүгү мындай жандандырып бир өндүрүштү алып чыкканга мына шарт, мүмкүнчүлүк барбы мындай өкмөттүн көз карашындачы? Канча пайызын бир тикелесе болот?
Эми чынын айтыш керек, ал 900 ишкананын ичинен мындай мисалга алсак, 92-жылдары ремонт кыла турган же гараж, же болбосо машкана деген мындай кичинекей мекемелерди деле мамлекеттик ишкана кыла берген. Азыр алардын 900'дун көпчүлүгү жөн эле кагаз түрүндө же каттоодо эле турат. Ал ишкананы ич жандандырганга неме? Бирок биз дагы иликтеп чыгабыз. Эгер арасынан кандайдыр бир ишканалар чыгып калса, аларды, конечно, жандандырып, алар менен дагы иш алып бара беребиз.
Жарашуу мырза, мына өткөндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун жылдык коллегиясында айтылды да, карызы көп болуп токтоп турган ишканаларды банкрот деп таап, аларды жоебуз деп атат да. Жоюлгандардын ордуна эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Биз мына мүлк фондусун биз ишканаларды жоюп эле саткан мекеме катары эсептеп атабыз да. Сиздин пикириңизде кандай?
Аябай жакшы суроо бердиңиз да. Бул нерсенин көбүн менин башыман өттүм. Бир эле сатыш эмес, сатыш оңой. Аны сатылат, эч кандай болгон жок. Канча банкрот болуп кеткен ишканалардын бирөөсү иштеп кеткен эмес. Банкрот болгон, банкрот болуп баардык ошо ишканалардын буюмдарын, алардын имараттарынын баары сатылып кетип, бир дагы ишкана кайра ордуна келген жок да. Бул абдан жаман көрүнүш. Азыр мынабул банкрот ошол департаменти дагы ошонун баардыгын бириктирип бир системага келтирип турганан кийин ишканаларды башкарбаса ушундай өнөкөт боло берет. Мисалы үчүн ошол эле ишканада иштеп аткан жетекчиси же болбосо анын эмгек коллективи ал ишкананы сатып туруп карыздан кутулганга алардын деле мээси жетет. Ал жерге бир спец администратор деген келип атып баардыгын сатып берип алып жооп берип аткан жери жок да. Ишкананы сатып карызын жапсын деген тапшырма коюлган эмес, ошону биринчи ошол ишкананы иштетип кетсин деген максат менен келинет да, бирок баардыгы сатылып кетти да. Бүгүнкү күндө банкрот болгон ишканалардын баардыгы сатылды. Мен ойлоп атам, бул проблеманы кандай чечкен жолдордун бирөөсү деп. Азыр бизде мамлекеттик жана чакан ишканалардын өнөктөштүк баягы государственный частный партнерство деген закон иштеп жатат. Ушул бош турган 900 ишкананы, 900 ишкананы ошону баалап, ошол мамлекеттин үлүшү. Ал эми иштетем деп иштетем деп келген кишилер көп да, иштете алам деген кишилер көп. Ошолорго эми сенин үлүшүң, сенин интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүң ошол болгон үлүш деп анан кийин мына кыргыз Россия фондундагы кайда кетип аткан кредит экенин эч ким билбейт. Ошо кредиттен алып туруп ошол жерге кириштирсе анан кайра иштетип чыгара турган айыл чарба азыктарын же болбосо мынабул жеңил өнөр жай продукцияларын чыгара турган ишкаларды түзүш керек. Бизде 900 гана ушунда бош туруптур деген укканды мен аябай сүйүндүм. Мен 30 жылдан ашык ушул өнөр жайда гана иштеп жүрөм. 900 ишкана бош турса анда биздин дагы келечегибиз бар экен. Аны түзсө болот, жазса
болот. Азыр биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттыктын толкундасыз, сыр соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Москвада кыргызстандык таксистке ок атылып, ал азыр ооруканада экени айтылууда. 4 айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо 3-үчүнчү ирет өткөрүлмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул чечими канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралууда. Пакистандын Сехван Шариф шаарында 72 адамдын өмүрүн кыйган кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террордуктоо алды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга иш сапары аяктады. Эми ал Германияга бир күнгө барып сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. АКШда президент Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына каршы мигранттарсыз бир күн деп аталган акция өттү. Украиналык мушкер Владимир Кличко 17 айлык тыныгуудан соң рингке кайтууда. Муфтият быйылкы ажылык сапарына барууну каалагандар 6 мартка чейин каттоонун өтүшү керектигин эскертти. Кененирээк мазмуну ушул жана башка кабарлардын биздин сайтта. Азыр болсо назарыңыздарды кайрадан Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Кыргызстандагы иштебей турган мамлекеттик ишканалардын абалына арналган талкуу кечээ Азаттыктын кечки эфиринде өткөн болчу. Аны Бакыт Орунбеков алып барды.
Бүгүн биз Кыргызстанда токтоп турган ишканалардын бүгүнкү абалы жана эртеңки келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бекболот мырза, мына токтоп турган ишканаларды жандандыруу маселесине келгенде, өткөн жылы кыргыз өкмөтү бир ондогон токтоп турган өнөр жай ишканаларына инвестиция алып келүү жөнүндө бир демилгелерди көтөрдү эле да. Анын бир эмеси сунушу катары бир Кытай тараптарга, Кытай өкмөтүнө сунуш кылып, анын инвестицияларды алып келий дедиле. Ушул маселе кандай болуп атат? Же болбосо сиздердин фонддун позициясы кандай бул маселедечи?
Бул жерде ооба ошондой демилге болгон өкмөттөн. Бирок түшүнүш керек, өкмөт бир гана мамлекеттик гана ишканаларды карабайт. Өкмөт негизи бүт Кыргызстанда болгон ишканалардын баарына эле инвестиция тартуу маселелерин карап чыгыш керек. Ошонун негизинде биз ал жерде баягы Кытай мамлекетине сунуштап аткан предприятиялар, мекемелер, ишканалар, булар бир гана мамлекеттик эмес, бул жеке ишканалардагы тизмекке киргизип бир 40 ишкананы баягы азыркы күндө иштебей турган ишканалардын баардын бергенбиз. Ошол жерге кандай инвестиция тартып келип, кантип иштетсе экен деп 166 ишкананы эмнеге биз ушуну анализ кылып иликтеп чыгып атабыз. 900 деген ишкана бул кагаздагы гана ишканалар, ал эми 166 азыркы күндө биз тапкан ишканаларды мындан ары ошолорду анализдеп, ар биринин бизнес планын түздүртүп, бириктире турган ишканалар болсо бириктирип туруп, ар биринин өзүнүн өнүгүү жолун анализдеп тактап ошону тартибине келтирели деген анализди жасадык биз. Ошон үчүн бүгүн 166 предприятияны тактап алып чыгып атабыз.
Жарышып мырза, сиз кечээ жакында көлөкө өкмөт теневой правительствода түзүлбөдүбү? Сиз ошол жерде өкмөт башчынын өнөр жай жана экономика боюнча орун басары кызматында аркалайт деп маалымдалды да. Демек бул альтернативалуу өкмөт түшүнүгүндө биздин биринчи кезекте мына өндүрүш маселеси, ишканаларды жандандыруу маселеси деп биринчи планга коюлат деп сиз айттыңыз да. Сиздердин көлөкө өкмөттүн позициясы кандай? Кыргызстанда сиз өзүңүз айтып кеткендей жанагы өндүрүштү башкаруу саясаты жок деп атпайсызбы да? Сиздер бул жагын кандай көрөсүздөр? Кандай иш алып барасыздар? Кандай саясат жүргүзөсүздөр?
Азыр биз биринчиден өкмөттүн структурасын, жаңы структурасын сунуштаганы турабыз. Ошол жерде көп өзгөрүүлөрдү киргизип, ушул өнөр жайлары боюнча, айрыкча ушул өнөр жайлары боюнча, анан айыл чарба боюнча такыр түп тамырынан өзгөрө турган структураны сунуштаган турабыз да. Андан кийин биз ар бир тармак боюнча, өнөр жайдын ар бир тармагы боюнча конкреттүү программаны сунуштаган турабыз. Азыр мына көлөкө өкмөт деп орусчадан теневой правительство дегендин баягы түздөн түз которушу болуп аталып жүрөт. Мен билгенден табияты боюнча бул көмөкчү атаандаш өкмөт катары ушундай ишти алып баралык деп атабыз да. Азыр мына жаш жакшы жетекчилер келди мамлекеттик мүлк фондуна. Ошолор менен бирге ар бир ушуна 900 болобу, 166 болобу, 200 болобу, 300 болобу, ар бир ишкананы карап чыкканга биздин дагы кудуретибиз жетет, акылыбыз жетет, алыбыз жетет. Себеби бизде азыр абдан илгертен бери, мурдатан бери тажрыйбасы чоң өндүрүштө иштеген кишилер бар, чогулуп атат да. Эми мындай да, өнөр жай деп келгенде ошол өнөр жайды иштете турган адистерге, айрыкча жетекчилерге абдан кылдаттык менен мамиле кылыш керек болуп атат. Ошол өнөр жайды билбеген, иштин көзүн билбеген кишилер келип калгандыгы үчүн азыр көп заводдордо менчик айландырып алышып, же болбосо иштеп атам деп мына завод тилелин 15 жыл болсо 20% өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн артык эч нерсе иш кылбай эле турат. Мен илгери жетектеп кеткен Дастан деген такыр токтоду, теги завод ЭВМ деген болсо жабылып калды, Кристалл деген заводду болсо банкрот кылгандан бери уже 10 жылдан ашып кетти, же нар эмес, же бери эмес. Насос заводдору, баары илгерки текстиль комбинаттары, шелк комбинаттары деген азыр бош турган азыр Бекболот жакшы айтты. Ошол менчигине карабай, мамлекеттик 100%ине карабай, же менчиктегине карабай, ошол жерге баягы государственный, частный партнерство деген менен кириш керек. Кыргыз орус фондусунун акчасын туура пайдаланыш керек. Бүгүнкү күндө ошол фонддун акчасы, мен ойлоп атам, өнөр жайга, өндүрүшкө туура эмес кетип атат. Кайсы өнөр жай кетип атат, өндүрүш кетип атканын эч ким билбейт.
Бекболот мырза, мына сиздердин маалыматта айтылат да, бул убакка чейин 7 объект 7 жолу аукционго коюлса дагы сатып алууга эч ким арыз бербептир да. Бул эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуз да? Бул көрүнүштү кандай бааласак болот? Сатып алуу эрежелери эмне, татаалбы, же болбосо бизде система коррупциялашканбы? Көпчүлүк учурларда айтылат, же башка да себеп болуп атабы? Эмне үчүн мамлекеттик мүлктү башкалар сатып ала албайт, аукционго катышпайт, кызыкпайт?
Бул жерде 7 объект деп аябай чоң угулуп атат чындыгында. Эми 7 объект дегенде биз былтыр сатыкка койгон объектилер бул кичинекей гана бир объектилер болчу, бул дүкөндөр, бир имараттар, мындай көп чоң ишкананы биз койгонубуз жок былтыр сатыкка. Ошонун негизинде мен ойлойм, бир жагынан бул жерде кылдаттык керек, эми менчиктештиргенде процедура аябай узак, бир 3-4 айга созулат. Анан эми ал жерде эң негизги причиналары болуп мен ойлойм, ал баягы ишканаларга азырынча баягы жеке менчик адамдардын кызыкчылыгы жок болуп аткандыр. Бирок биз быйылдан баштап бир приватизацияга дагы, менчиктештирүүдө, сатууда башка жолун өтөйлү деп атабыз. Мүмкүн бир маалымат жетпей аткандыр. Мунун баардыгын биз электрондук түрдө бир торговый площадка түзүп, ошол жерден сатыкка алып чыгайлы деп атабыз. Бүт кайсыл кызыкчылыгы болгон адамдар баардык жерде туруп алып ошол немеге катышууга кысы бар, катышууга мүмкүнчүлүк ала турган кылыпчы.
Ушул сөздү улайса айтсак, мына бу объектилерди менчиктештирүүдө Жарасул мырза дайым эле ушу баардык учурларда эле бул коррупция менен коштолуп келген айтылат да. Же болбосо менчиктеште болгон ишканалардын өз профилинде иштебегендиги, кийин башка бир максатта колдонулгандыгы жөнүндө айтат да. Мындан ары мамлекеттик мүлктү кантип башкарып, кантип бир жакшыртыш керек, аны элге, кыргыз экономикасына бир салым кошо тургандай кылып кайсы жолдорун айта аласыз сиз?
Мен баягы айтып кеткенге дагы ошону улагым келип атат да. Убагында бирөө бир жетекчибиз айткан турбайбы, мамлекет бул начар менеджер деп. Ошону унутуш керек. Мамлекет начар менеджер болсо анда мамлекетте иштеген кишилердин баардыгы начар кишилер деген эле сөз бул. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн колуна алыш керек, же мүлк фондусуну колуна алыш керек, же экономика министри колуна алыш керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, государственный частный партнерствонун негизинде ошо бош турган мүлктөрдүн баардыгын алып, ошол жерге азыркы тартыла турган инвестициялардын баардыгын алып, алардын ар биринин тармагын аныктап, кийин тиге турган өзүнчө машина куруусун, өзүнчө прибор куруусун, өзүнчө кайта иштетип чыгарчу өнөр жайларын өзүнчө бөлүп туруп чыгарыш керек. Мамлекет ошол өзүнүн иштетип койгон заводду, иштеп аткан заводду кийин биржа аркылуу сатып жиберсе өзүнүн үлүшүн, ал мамлекет буну утатканы. Эгер кокус мамлекет азыр буну бир эле жолу сатат, бир эле жолу сатып алган киши анан сатып алган менчикти өзү каалаганды пайдаланып атат да. Кечээ ал жерде кийим тигилип аткан болсо, бүгүн ал жерде баягы жатаканага айланып кетип атат, ал жер башка нерселерге айланып кетип атпайбы? Кээ бир ишканаларда азыр ошо ишкананын ээси менен эле ошо ишкананы кайтарган 4-5 эле ит жүрөт да цехтин ичинде, башка эч ким жок.
Бекболот мырза, мына дагы бир суроо да, коомчулукта улутташтырылган объектилер дагы мамлекеттин карамагына өткөн да. Мына айрым учурларда ошолор да четинен сатылып, жеңичинен болуп кетип атат деген пикирлер бар да. Сиздин оюңузда бир улутташтырылган объектилерге өзүнчө бир мамиле, өзүнчө бир саясат болуп атабы? Алардын акыбалы кандай болуп атат азыр? Алар да сатылабы? Качан?
Азыр мындан мурунку сурооңуз абдан туура суроо болуп кетти. Кантип мамлекет ошол мамлекеттик ишканаларды, ошонун ичинде улутташтырылган объектилерди кантип башкарабыз деп. Мен толугу менен кошулам. Алардын ар бирине өзүнчө кароо керек, ар биринин кылдаттык менен стратегияларын табыш керек. Ошонун негизинде биз кече коллегияда өзүңүздөр көп болдуңуздар. Биз азыр бир жаңы методдорун сунуштайлы деп атабыз ошол мамлекеттик ишканаларды башкаруунун. Анын ичинде бир эки нерсени айтып коюшум керек. Азыркы күндө мамлекеттик ишканалардын жетекчилеринде ал ишкана пайда алып келеби, алып келбейби, ага карабай эле биз ал жетекчиге айлыгын төлөй беребиз, акчасын бере беребиз. Бул жерде биз азыр жаңы подход кылып, ар бир мамлекеттик ишканага нормативдерди, индикаторлорду киргизип туруп, анын жетекчисинин, менеджерлердин айлык маянасын ошол мамлекеттик ишкананын пайдасына катуу байлап коелу деп атканбыз. Ошол жерде бонустук да система киргизейин деп атабыз. Эгерде мамлекеттик ишкана пайданы жылдан жылга көп алып келсе, анда ал жетекчинин жакшы иштегени жана жетекчиге тиешелүү ошондо айлык маяны бериш керек деген системаны киргизебиз деп атабыз.
Мен ойлойм да, мындай кандай гана система болбосун, адис керек. Адистер болмоюнча азыр кээде фонд көзсүңүздөн айтып атышпайбы, биз конкурс уюштуруп атабыз деп. Өзүн жакшы сезген, адис сезген киши ал конкурска барбайт. Ал кишинин аркасынан сураныш керек, аны чакырыш керек, ага ошол ишти тапшырыш керек. А конкурска катышуу деген бул просто оюн.
Бекболот мырза, мына коомчулукта дагы бир суроону бербей кое албайбы. Мына мамлекеттик үлүшү бар Мегаком компаниясы кайра кайра мындай сатууга коюлуп атат, улам кийинкиге жылып атат. Мунун жагдайы кандай болуп атат? Кандай болчу да, эмки саттык аукциону качан болот?
Ооба, туура айтасыз. Былтыркы жылы Альфа Телеком жабык акционердик коомунун акцияларын сатууга койгонбуз. Конкурс болбой калды, заявка берилбей калды. Бирок биз азыр кайрадан ал ишкананы сатууга алып чыгып атабыз. Буюрса бир 3-4 айдын ичинде аны кайрадан алып чыгабыз. Бул жерде биз кеңири маалымат таркатып, азыркы күндө ал боюнча бүт толук маалымат иштеп атабыз, маалыматтарды берип атабыз. Буюрса бир 3-4 айдын ичинде кайрадан бир сатууга коет деген оюбуз бар.
Жанас Кумар, сизден пикирин сурайм да. Ушул Мегаком компаниясынын үлүшүн мамлекеттен сатууга коюу канчалык биздин жалпы экономикалык стратегиябызга туура келет же болбосо төп келет деп ойлойсуз, туурабы?
Мен ойлойм, что сүт берип аткан уйду саткандай эле болот да. Эгер Мегаком чоң прибылдарды алып келип аткан болсо, аны азыр сатуштун каражаты эмеси жок, кажети жок.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз токтоп турган Кыргызстандагы өнөр жай ишканаларынын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев жана экономика өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайым катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
ЛТР телеканалынын бүгүнкү кечки эфирине Азаттык Плюс телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы чыгат. Анда кыргыз шоу-бизнесине арналган көрүнүштөр, маселелер, көйгөйлөр талкууланат. Ушуну менен, кадырман угармандар, биздин 17-февраль жума күнкү эртең мененки эфирибиз ушуну менен жыйынтыкталууда. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум Азаттыкта. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.